Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi navbatdagi hisobotini chop etdi va unda O'zbekiston yana alohida xavotirli mamlakatlar qatoriga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Hujjatda mamlakatda diniy motivlar asosida qamalgan 12800 mahbus borligi va ularning ko'pchiligi qiynoq xavfi ostida ekani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, diniy motivlar asosida qamalgan 84 mahbus izolyatorda saqlanmoqda. Hisobot mualliflari 2015 yil davomida Rossiya, Turkiya, Yevropa va AQShdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari IŞİD guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib, hibsga olinganini qayd etmoqdalar. Hibsga olinganlardan kamida 200 odamning taqdiri noma'lum qolayotgani hisobotda qayd etilgan. Shuningdek, hisobotda jumladan shunday deyiladi: O'zbekiston hukumatining da'volariga qaramay, qamoqxonalarda qiynoqlar hanuz davom etmoqda, tergov hibsxonalarida va militsiya uchastkalarida qiynoqlar qo'llanilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mahbuslarga tahdid yoki zo'rlash, shu jumladan nomusga tegish va qiynoqda protivogazlardan foydalanish amaliyotlari qo'llanilmoqda, deyiladi ushbu hujjatda. Hisobot mualliflari AQSh hukumatiga O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda din erkinligi bo'yicha majburiyatlarni bajarish shartini qo'yish, agar bu majburiyatlarni bajarmasa, sanksiya qo'llashni tavsiya qiladilar. Hisobot mualliflari shuningdek O'zbekiston hukumatini diniy erkinliklar bo'yicha BMTning maxsus ma'ruzachisini qabul qilishga chaqirgan. O'zbekistondagi diniy motivlar asosidagi mahkamalar, tergov va hibslarni kuzatib kelayotgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi hisobotida tilga olingan xavotirlarni tasdiqladi va o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang.
Demak, 15-yil kuzla paytida berilgan axborot edi bu son. Ya'ni 12800. Hozir 14 mingdan oshib ketdi. Nima son shu mahbuslar sona. Noqonuniy qo'lga olish, ularni jinoyat ishlarini uyushtirish, bularga bo'lgan qiynoqlar o'sha sudlar bilan hammasi qamalyapti. Ko'pini muddati tugaganligi yana qo'shib beryapti. O'sha 3 yildan 5 yilgacha. Shuning uchun ularning soni ko'payib boryapti.
Endi mana o'tgan yili, undan oldingi yili xorijdan borgan ko'plab mehnat muhojirlari aynan shu IŞİD guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganida ularning soni 200 dan oshgani haqida siz o'zingiz xabar berganingiz. Ularni taqdiriga oid ma'lumotlar bormi sizda? Shu masalan, shu kamida 200 odamni qanchasi qo'yib yuborildi? Qanchasi hanuz hibsda qolyapti?
Yo'q, bu ma'lumotni biz ich ololmadik. Biz borib o'shalarning yaqinlarini topganimizda ham bular gapirishga qo'rqdi. Bularning hammasini milliy xavfsizlik xizmati xodimlari juda qattiq qo'rqituvga olingan va mutlaqo hech kimga hech qanaqa informatsiya berishini taqiqlab qo'ygan.
Hisobotda aytilgan qiynoqlar hanuz qo'llanilmoqda. Xususan sanalgan zo'rlash, nomusga tegish, protivogazdan foydalanish kabi holatlarni o'z ichiga oladi qiynoqlar masalasi deb. Bunga nima deysiz siz, Surat aka?
Ajoyib ko'p misollar. Biz ko'p mana diniy e'tiqod bo'yicha yozgan, o'tkazgan monitoringlar bo'ladimi, bergan informatsiyalar berganlarida hammasida o'sha qiynoqqa uchratilgan. Agar ma'lum bizga bu kelgan bo'lsa, ma'lumot bo'yicha o'sha yerdagi xodimlarning ismi yoki familiyasi yoki demak qanaqa usul bilan ularga qiynoq uchratilgani to'g'risida hammasini isbotli qilib dalillari bilan berganmiz. Hamma nimalarni
dalillar odatdan nimalardan iborat bo'ladi? Aynan shu qiynoqqa oid iddaolarga siz taqdim qilgan dalillar.
Endi misol uchun mana sud zalida sud ketayotganda o'sha sudlanuvchilardan birontasi aytib qoladi, shuni bizaga qiynoqlar uchratildi, qiynoqqa ko'ynagini yechib o'sha badanidagi yo oyog'idagi qo'lidagi o'sha izlarini ko'rsatadi. Mana shungacha borgan, bilasizmi, o'shani ham e'tiborga olinmagan. Lekin
endi mana hozir O'zbekistonda vaziyat o'zgardi, yangi prezident saylandi, shu inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq, ayniqsa masalan shu diniy motivlar asosida hibsga olinish yoki mahkamalarda qanaqadir o'zgarishlar bormi?
O'zgarishlar mutlaqo yo'q, afsuski ko'payishi bor, ko'payib ham boryapti. Bilasizmi, mana shunga e'tibor qilinmaganiga yana afsusda o'tiribman. Hozir juda mana menga kelishlar ham shunaqa ko'p telefonlar qilinyapti har xil viloyatlardan. Demak, O'zbekistonga shunaqa ekspertlarni, ma'ruzachilarni yuborish kerak. Mana agar ular yuborilsa, agar nima qilsa ular tekshiradi deb ular aniqlab beradi hammasini. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, bizlarga ki, bular hammasi hozir jinoyat ishlari hammasi arxivda turibdi. Mana bu hammasini qamalgan nimalari, hamma narsa bor.
O'zbekistondagi mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni tingladingiz. Huquq faoli AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi taqdim etgan navbatdagi hisobotga o'z munosabatini bildirdi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.